Isä, pyydän Jeesuksen nimessä, että niin kuin sinun henkesi laskeutui jo ylistyksen aikana, anna tämän profetaalisen ilmapiirin liikkua täällä meidän keskellämme. Anna jokaisen kokea, että nyt tämä on minun iltani. Tämä on nyt minun iltani ja nyt minä, Herra, haluan avata sydämeni sinulle. Herra, nyt minä haluan kohdata sinut. Tule ja muuta minun elämäni. Herra, tule ja muuta minun asenteeni, tule ja tuo synnin tunto sellaisille, jotka kokee olevansa sidoksissa jossakin jollakin alueella. Tule ja tuo, Herra, terveeksi tekemisen avaimet. Joko parana, Herra, suoraan tai näytä, mikä on se tapa, millä tavalla sinä haluat, Herra, vapauttaa sairauksista. Herra, täytä tulella ja armolahjoja. Herra, kiitos siitä, että autat jokaista oikein kokemaan, että me voimme saada armolahjoja. Ja nyt jos koskaan on aika varustautua viimeistä ilonkorjuuta varten, Jeesuksen nimessä, aamen. Uskotko sinä muuten, että tulee viimeinen ilonkorjuu? Mä en perusta uskoani siihen, että niin monet ihmiset uskoo, vaan siihen, että Herra on mulle itse henkilökohtaisesti sen näyttänyt ja puhunut, ja niin monet siitä puhuu, ja niin monet sitä odottaa, eikä aiheetta. On tulossa viimeinen elonkorjuu, ja samanaikaisesti on tulossa viimeinen suuri eksytys, ja sen takia meidän täytyy oikeasti valmistautua. Nyt jos koskaan on aika valmistautua todella tätä viimeistä ajakautta varten. Mä haluan puhua teille tänään tällaista aiheesta kuin Jumalan lasten oikeuksista ja velvollisuuksista. Joskus on vaan niin, että, tai sanotaan näin, että viime aikoina on ollut yhä useammin niin, että mun ei tarvitse etsiä saarnoja, vaan yksinkertaisesti mä odotan ja Jumala antaa niitä. Se tulee helposti. Ja se on todella siunattu asia, nimittäin silloin kun saarnaja yrittää saada saarnan aihetta ja rupeaa arpomaan sitä täältä kirjasta, niin se on pelkkää tuskaa. Se on pelkkää tuskaa ja vääntämistä, ja Jumala on armahtanut ja se on todella helpottanut paljon. Kun me elämme tässä maailmassa, me elämme Suomessa, me ajatellaan suomalaisina itseämme, niin me tiedetään, että meillä suomalaisina on monenlaisia kansalaisoikeuksia ja kansalaisvelvollisuuksia. Ja nyt kun me olemme tulleet uskoon, me olemme saaneet taivasten valtakunnan kansalaisuuden, ja silloin meillä on Jumalan lapsina aivan uudenlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja jos me tiedostamme näitä, niin voimme elää tätä uutta elämäämme aivan toisella tasolla kuin sellainen uskova, joka ei niitä tiedä. Ja muistan kerran, kun olin nuori uskossa ja eräs julistaja sanoi näin, että meillä ei uskovina ole mitään oikeuksia Jumalan suhteen, meillä on vain velvollisuuksia. Ja tämä niin kuin pysäytti mut ajattelemaan silloin, että voiko asia olla tällä tavalla. Ja mä oon ajatellut nykyään nimenomaan näin, että sellainen ihminen, joka on uskossaan, ei ole löytänyt armoa, ei ole löytänyt läheisyyttä Jumalan kanssa, niin hän kokee, että hänen uskoelämänsä on pääosin velvollisuuksien suorittamista. Ja sellainen uskonelämä on hirvittävän raskasta. Sellainen uskoelämä ei olekaan iloa ja rauhaa ja yltäkylläisyyttä, vaan päivittäistä suoriutumista. Sitä yrität suoriutua ja siihen Jumala ei ole meitä kutsunut. Meillä on oikeuksia Jumalalta, ja sitten jos me mennään ihan toiseen äärilaitaan, menestysteologiaan, niin siellä julistetaan toisenlaista oppia. Monet tuovat sellaista ajatusta, että meillä on vain oikeuksia ilman velvollisuuksia. Ja tämä on ihan yhtä lailla poissa tasapainosta. Mutta kun me löydämme uskon elämäämme tasapainon niin, että me ymmärrämme, että nämä oikeudet, mitä meillä on Jumalan lapsina ja velvollisuudet, joita mä johtakin esimerkkejä kohta tuon, niin me löydämme levon ja tasapainon uskon elämäämme, ja tämä on kaikkein mahtavin asia. Efesolaiskirje kertoo meille joitakin ajatuksia tässä. Paavali kirjoittaa tällä tavalla näin, että muistakaa sen tähden, että te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoja, ilman Jumalaa maailmassa. Oletko sinä jo saanut uuden kansalaisuuden, taivaan kansalaisuuden? Täällä voi olla sellaisia henkilöitä tänä iltana, että sä et ole vielä uskossa tai sä et ole varma uskostasi. Sä oot Suomen kansalainen, mutta sä voit saada tämän kaksoiskansalaisuuden, myös tämän hengellisen uuden identiteetin, Israelin kansalaisoikeuden. Tässä puhutaan hengellistä juutalaisuudesta. Tässä puhutaan siitä, että meistä tulee taivaan kansalaisia. Tässä puhutaan siitä, että me voimme elää kahdessa ulottuvuudessa samaan aikaan. Ja tämä on aivan mahtavaa. On mahtavaa, kun pääsee uskoelämässään siihen asemaan, että Jumala alkaa opettaa. On mahtavaa, kun sana alkaa avautumaan ja Jumala todistaa olemassaolonsa ihan vain sitä kautta, että hän puhuu sulle sanansa kautta. Mä olen nähnyt ihmisiä, jotka on saanut mahtavia ilmestyksiä. Mä olen nähnyt ihmisiä ja tavannut sellaisia, jotka on päässyt käymään unessa jopa taivaassa, mutta ei ole tänä päivänä uskossa. Miksi? Koska he eivät ole juurtaneet Jumalan sanaan. Mitkään voimakkaat kokemukset eivät pidä meitä uskon tiellä. Meitä pitää uskon tiellä vaan ihan nämä perusasiat, että me olemme yksinkertaisesti antaneet koko elämämme Jeesukselle ja meistä on tullut Jumalan lapsia, jotka ovat, ja me ollaan sitä kautta saaneet sisäisen kyvyn ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Jeesus sanoi aikoinaan tällä tavalla näin, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Ja tämä sana eksuusia, voima, tarkoittaa myös oikeutta, valtaa, etuoikeutta ja kykyä tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jumala antaa kaiken, kun me tullaan vain hänen luoksensa silloin, kun hän vetää. Hän ei vedä ihmistä aina, hän ei kutsu ihmistä aina. Hän antaa armon ihmiselle vain tiettyinä ajakausina ja ihmisen on oikeasti silloin tarrauduttava kiesien tilaisuuteen. Raamattu ei turhaa sano meille Efesolaiskirjeessä, että olkaa, ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Aika on ollut paha niille ihmisille, jotka ovat seuranneet Jeesusta siitä asti, kun Jeesus seurakuntansa perusti, vihollinen hyökkää voimakkaasti kaikkia niitä vastaan, jotka ovat Jumalan lapsia. Mutta Jumala on antanut jokaiselle, jotka uskovat hänen nimeensä, Jeesuksen nimeen, hän on antanut oikeuden, vallan, etuoikeuden, kyvyn tulla Jumalan lapseksi. Ja tämä on kuitenkin jotain sellaista, mikä saa aikaan suurta ristiriitaa ja sellaista hajaannusta. Mikko juuri kertoi aivan oikein sen yhden tärkeimmän periaatteen Jumalan valtakunnassa, ja se on yhteyden, ykseyden valtakunta. Ja vihollinen pyrkii monella tavalla nyt näinä viimeisinä aikoina, ja voidaan sanoa näin, että esimerkiksi internet ja ne keskustelupalstat voivat viedä voimakkaasti eteenpäin sanomaa Kristuksesta, mutta ne voivat myös erittäin voimakkaasti tuhota uskovien yhteyttä. Siellä on sellaisia palstoja, missä erittäin voimakkaasti hyökätään toisia uskovia vastaan, ja se on paha asia. Meidän ei pitäisi lähteä sellaiseen ollenkaan. Jumala haluaa erityisellä tavalla yhteyttä nytten, ja minä uskon, että Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä. Alkuseurakunta sai kokea aivan erityistä yhteyttä, ja Jumala tulee, minä uskon näin, puhdistamaan seurakuntansa pian. Ja sen jälkeen hän tulee luomaan tänne sellaisen keskinäisen yhteyden, mitä alkuseurakunta sai kokea. Mutta siinä yhteydessä on erityinen puhtaus ja pyhyys. Ja jotakin sellaista Jumala on hyvin pian alkamassa tekemään. Mua paljon puhutteli sellainen ilmestys, minkä mä kerran näin. Mä näin shakkilaudan ja mä näin ikään kuin Jumalan toisella puolella ja saatanan toisella puolella pelaamassa shakkia. Te ymmärrätte, kummalla puolella oli mustat ja kummalla puolella valkoiset nappulat. Ja mä näin sitten, pohdin sitä ajatusta, mä en mitään muuta nähnyt kuin tämän. Mä näin, että toinen puoli teki siirtoja ja toinen puoli teki vastasiirron. Ja silloin mä kyselin Herralta, että mitä sä haluat puhua tämän kautta. Ja silloin avautui tämä ajatus, ja se on se, että jos me vaellamme Herrassa, jos meidän ajatuksemme pysyy Kristuksessa, jos me olemme hänen lapsiansa, ja jos me haluamme vaeltaa Jumalan tahdossa, niin silloin me olemme niin kuin näitä sakkinappuloita, me olemme niin kuin näitä Jumalan edustajia, valkoisen puolen sakkinappuloita, ja Jumala tekee siirtonsa meidän elämässämme, meidän kohdallamme juuri oikealla hetkellä, jos me jaksamme odottaa, emmekä tee omia siirtojamme. Mutta nyt jos me emme jaksa odottaa, tai meidän elämämme on lihallista uskovan elämää, niin silloin vihollinen saa liikuttaa meitä. Silloin vihollinen saa tehdä siirtoja, ja silloin tulee huonoja siirtoja meidän elämäämme. Ja tämä puhutteli todella voimakkaasti mua, ja mä ajattelin näin, että on parempi odottaa Herraa. Odota Herraa, sanotaan psalmeissakin, sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa avusta. Nyt me ollaan tultu aikakauteen ja ajanjaksoon tänä keväänä. Mä uskon, Jumala tekee suuria siirtoja. Ja on tosi mielenkiintoista nähdä se, että useimmiten me uskovat, me niin kuin seurakunnan jäsenet täällä Suomessa ollaan hyvin pitkälle kaikki samassa veneessä myös näiden siirtojen osalta. Me ollaan saatu kaikki odottaa pitkän aikaa, me ollaan pitkän aikaa eletty lävitse semmoista voimakasta koetuksen ajakautta. Monia uskovia on koeteltu, monia uskovia on, uskovien yhteydessä ei koeteltu, loukattu, on ollut monenlaista kitkaa ja Jumala on halunnut koetella ja nähdä, kuka kestää koetuksen, kuka kestää tämän yhteyden koetuksen. Ja nyt on aika, ja mä uskon, että hyvin pian Jumala tulee tekemään suuria siirtoja monien kohdalla. Se on mahtavaa. Silloin kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Se on mahtavaa, ja sen takia kannattaa nyt etsiä todella ja pyrkiä löytämään se oma paikkansa. Muutamia ajatuksia Jumalan lasten oikeuksista ja velvollisuuksista, mitä mä haluan tuoda. Matteuksen evankeliumin 16. luvussa kerrotaan joitakin asioita, mitä Jeesus opetti omille opetuslapsilleen. Mä oon laittanut tämän ajatuksen näin, että Jumalan lasten valta kasvaa silloin, kun tieto heidän oikeuksistaan lisääntyy. Kun sä tiedät, minkälaisia oikeuksia sulla on Jumalan lapsena tässä taivasten valtakunnan kansalaisena. Jos mä ajatellaan, sä tiedät kyllä, minkälaisia oikeuksia sulla on Suomen kansalaisena. Sulla on oikeus terveydenhuoltoon. Sulla on oikeus soittaa poliisille, jos joku ahdistaa sua. Sulla on oikeus käyttää tätä yhteiskunnan palveluja, mutta sulla on myös velvollisuuksia täällä Suomessa. Meillä on velvollisuuksia noudattaa lakia. Meillä on velvollisuus silloin, jos me näemme, että meidän lähimmäisemme jossain vaaratilanteessa, esimerkiksi pudonnut jäihin, meillä on velvollisuus auttaa. On monenlaisia velvollisuuksia, on asepalvelus ja näin poispäin. Ja samaten mä oon huomannut, että ehkä harvemmin ajatellaan sitä, että meillä on myös taivasten valtakunnan kansalaisina oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja sen tähden kerran juttelin eräällä paikakunnalla ja eräällä paikalla sitä, kun eräs henkilö tuli sanomaan näin, että ei Jumalan lapsilla ole mitään valtaa. Että ei meillä ole valtaa. Ja tämä ajatus on itse asiassa aika yleinen uskovien keskuudessa. Ja jos uskova ajattelee, että ei minulla ole mitään valtaa, eikä minulla mitään valtaoikeuksia, niin yleensä on niin, että niin kuin uskot, niin sinulle tapahtuu. Eli meiltä kohdellaan ja meidän oikeutemme itse asiassa toteutuu tässä elämässä sen mukaan, kun me itse asiassa ymmärretään ja tiedostetaan näitä. Sen takia täällä on tämä keskustelu, missä Jeesus kysyy opetuslapsiltaan näin. Kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan porit eivät sitä voita. Pietari sai Pyhältä Hengeltä ilmestyksenomaisen ilmoituksen siitä, mikä on suurimpia totuuksia, kulma, tai oikeastaan suurin totuus ja kulmakivi tässä meidän uskon elämässämme. Ja se on se, että me tunnemme Kristuksen persoonan henkilökohtaisesti ja sen, mikä on Kristuksen asema tässä seurakunnassa ja mikä on Kristuksen asema minun elämässäni ja mikä on minun asemani Kristuksessa. Ja sen tähden hän sanoo Pietarille näin, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet ja minkä sinä sidot maan päällä on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Jos ajattelet sitä, että sinä tunnet henkilökohtaisesti Jeesuksen, sä olet ottanut hänet elämäänsä ja sulla on ensikäden tietoa siitä, mitä on olla uskovainen ja miten on elää tätä uskovan elämää. Tässä maailmassa on tänä päivänä eksytystä enemmän kuin koskaan. Ja netti on täynnä eksytystä ja ihmiset viettää hirveästi aikaa netissä nykyään. Ja siellä kun sä surffailet, niin siellä vaikuttaa monenlaiset voimat. Ja ihminen hyvin helposti eksyy väärille sivuille ja sieltä löytyy monenlaista totuutta. Ja siellä on monenlaista yrittäjää, monenlaista kokemusta. Ja sen tähden nyt jos koskaan on äärimmäisen tärkeää joka ikisen uskovan ottaa erityistä aikaa ja viettää sitä Jeesuksen kanssa. Sinä et netistä tai mistään kirjasta pysty lukemalla löytämään aitoa elävää suhdetta Jeesuksen kanssa. Se löytyy vain ja ainoastaan hiljaisuudesta ja sieltä, että sä löydät oman yhteyden Jeesuksen kanssa ja sä löydät sen Jumalan sanasta. Hengelliset kirjatkin on tärkeitä, mutta ne ei koskaan korvaa Jumalan sanaa. Ja tämän tähden Jeesus sanoi, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle, tälle ilmestykselle, minkä sä just sanoit, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tälle kalliolle rakennetaan seurakunta ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Kun sinä pääset henkilökohtaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa, Tuonelan portit eivät voita sinun elämääsi Kristuksessa. Ja silloin sinulla on taivasten valtakunnan avaimet. Ja silloin sinä voit ensimmäiseksi päästää itsesi oman uuden luomuksesi vapaaksi. Kukaan muu ei voi vapauttaa sinua, jos et sinä halua itse sitä kuin sinä itse. Sinä vain itse voit Kristuksen kanssa yhteistyössä päästä hengelliseen vapauteen. Ja tämän tähden, kun Jumala saa ensin vapautettua sinut, niin sinä voit sen jälkeen auttaa muita vapautumaan. Koska vain vapaat ihmiset voi vapauttaa muita. Vain murretut ihmiset voi murtaa muita. Ei sellainen ihminen, joka ei ole nöyrtynyt ja murtunut Jumalan edessä, voi auttaa muita ihmisiä löytämään totuutta. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Ja sen takia tämä oikeus, Jumalan lasten valtaoikeus ja kyky kasvaa vaiheittain. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja kertoo meille siitä täällä toisessa luvussa, jakeessa 12. Johannes kirjoittaa tällä tavalla näin, että minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Ensimmäinen oikeus Jumalan lapsella on oivaltaa ja tietää se, että kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, sä oot saanut kaikki syntis anteeksi. Eiliset synnit, tämän päivän synnit ja huomiset synnit kaikki anteeksi. Sinä olet saanut uuden sisäisen luomuksen, mutta tämä on tosi vaikea asia monille käsittää. Sen tähden, että monet uskovat edelleen eivät näe itseään Jumalan lapsena, vaan he näkevät itsensä onkimatona. Etenkin suomalaiset yhä uudelleen ja uudelleen julistaa, mä olen syntinen, surkea ja kurja. Ja tuo aina esiin sen vanhan lihallisen identiteettinsä. Kuka siitä on kiinnostunut? Mehän ollaan kiinnostuneita Jeesuksesta ja siitä, mitä hän on tehnyt sun elämässäsi nyt jo. Jumalan lapsen asema on valtava asema. Sut on nostettu, asetettu istumaan taivaaseen. Ja sen takia sinulla on Jumalan lapsena oikeus tiedostaa, että sinä olet taivaan kansalainen nyt. Ja Ja mä haastan sinut löytämään taivaasta yhtään matoa. Sieltä ei yhtään matoa löydy. Sieltä löytyy vain ja ainoastaan Jumalan lapsia. Ja sen takia meidän tulisi oikeasti nähdä se asemamme. Että meissä on tämä syntinen kurja luomus edelleen. Se on, mutta se kuuluu ristille ja meidän tulee tuomita se ristillä kuolemaan. Mutta monet kamppailee tämän asian kanssa koko ajan, eikä pääse uskon elämässään eteenpäin. Nimittäin seuraava vaihe on tämä nuoren oikeus, nuoren uskovan oikeus henkilökohtaiseen opetukseen. Jokainen uskova tarvitsee peruskoulutuksen ja opetuksen seurakuntayhteydessä. Sen takia täällä valetaan perustus. Ja nyt monet kärsii uskon elämässään siitä, että he eivät kuulu mihinkään seurakuntaan, eikä heidän sitä hengellistä taloaan ole perustettu vakaasti. Monet on loukkaantunut ja perustanut tämmöisiä nettikeskusteluryhmiä, ja siellä he sitten purkavat sitä turhautumistaan ja loukkaantumistaan. Me eletään loukkaantumisen aikakautta tällä hetkellä. Tiedättekö, että mistä tietää, kuinka ja miten voidaan arvioida uskovan pyhityksen ja hengellisen kasvun tila? Hengellisen kasvun tila arvioidaan sillä, kun joku tulee ja tönäsee sua. Ja mitä nopeammin sä pääset tasapainoon, sitä hengellisesti kypsempi sä olet. Ja mitä paksunahkaisempi sä olet, että sä et loukkaannu, niin sä olet kypsynyt ja kasvanut. On ihmisiä, joita ei tarvitse kuin pikkusen tönästä, pikkusen tölvästä, ne menettää tasapainonsa välittömästi eikä enää pääsekään tasapainoon. Mä olen tavannut ja nähnyt ihmisiä, jotka on vuosikymmeniä katkeria ja muistaa, aina kun sä meet keskustelemaan niiden kanssa, juttu alkaa kääntymään siihen, niin kuin sekin loukkasi mua. Niin, mä olen kyllä antanut anteeksi, mutta kun se loukkasi mua niin verisesti. 20 vuotta, 30 vuotta jauhetaan tätä samaa asiaa. Mistä se kertoo? Se kertoo siitä, että uskovan kasvu on pysähtynyt sille tasolle, eikä ole jatkunut enää. Tämä on paha asia, meidän tulisi nähdä se. On hyvä, että joku sanoo sen suoraan, eikö olekin? Nuoren oikeus. Mikä on nuoren oikeus? Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Meillä on uskovina oikeus tietää se, että me olemme Kristuksen kanssa saatanan voittajia. Tänä päivänä nyt sielun vihollinen yritetään lakaista maton alle. Ja nyt on tullut se tilanne, jolloin tämä Jalovaaran tapaus erityisellä tavalla nosti tämän sielunvihollisen asian tapetille, ja nyt sitten monet joutuivat ottamaan siihen kantaa, ja mä huomasin sen, että sielunvihollinen yrittää lakaista nyt maton alle. Mutta arvatkaa mitä, se ei suostu menemään sinne. Ja arvatkaa mitä, kuka voitti tässä keskustelussa, kuka nauraa eniten, se on sielunvihollinen. Ja tämän tähden meidän tulee nähdä se, että me olemme edelleen sodassa. Me olemme sodassa, meidän täytyy pukeutua koko sota-asuun. Miksi? Koska vihollinen elää ja voi hyvin vielä toistaiseksi. Meidän täytyy ymmärtää uskovina, että meidät on kutsuttu taistelemaan, ei alistumaan vihollisen hallintavallan alle, vaan me olemme, kun me olemme Kristuksessa, meidät on vapautettu. Ja me uskovina emme voi enää joutua sielun vihollisen valtaamiksi. Vihollinen ei pääse enää meidän henkeemme. Me olemme vapaita. Meillä on oikeus tietää tämä. Mutta sielun vihollinen voi sitoa vielä uskovaa ulkopuolelta käsin. Ja sen takia on erittäin tärkeää nuoren uskovan oivaltaa tämä, että meillä on oikeus olla täysin vapaita. Jumalan lapsilla on oikeus olla täysin vapaita. Aikuisella on vielä suurempia oikeuksia, kun kypsyy uskon elämässä. Johannes kirjoittaa isille, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Aikuisen oikeus on todella päästä läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa, kuulla hänen äänensä, nähdä hänen kasvonsa ja todella saada erityiset valtuudet Jumalalta tehdä sitä työtä, mihin Jumala on kutsunut. Ja sen takia meillä on oikeus ymmärtää ja tiedostaa se, että Jumala haluaa, että meidän valtuutuksemme koko aika kasvaa ja lisääntyy. Mehän olemme kuningaskuntaa, mehän olemme kuninkaallista papistoa. Eikö niin, että jos on kuninkaallista papistoa, niin täytyy jotain hallitakin. Ensimmäinen asia, jota meidän täytyisi hallita, oppia hallitsemaan, on meidän oma ajatusmaailmamme, meidän oma kielemme ja meidän omat tekomme ja luonteemme ja reaktiomme, eikö niin? Jos sinä pystyt hallitsemaan itseäsi, sinä pystyt hallitsemaan myös muita. Tässä onkin oppimista, mutta mahdotonta se ei ole. Toinen asia, missä me voimme päästä kasvamaan tässä vallassa, on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä. Matteuksen evankeliumissa on tämä mielenkiintoinen kohta, ja Jumalan henki kerran mulle oikein ja erityisellä tavalla puutteli tätä asiaa. Mulle esitettiin kysymys oikein siitä, mä muistan näin, että mitä tarkoittaa valta antaa syntejä anteeksi? Mitä siihen liittyy ja mitä siihen kuuluu? Nyt, jos me ajatellaan tätä tapausta, niin kun täällä nämä neljä miestä, jotka Mikko kerran nimesi, oliko ne niin, että ne oli Usko, Toivo, Urho ja Taisto vai mitä se meni, jotka kantoivat tätä halvattua miestä ja Jeesus sanoi heille sitten, kun he laskivat hänet Jeesuksen talon katon läpi sinne Jeesuksen eteen, kun oli paikka täynnä porukkaa, että poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompaa, sanoako sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi vai sanoa nouse ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, pelästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sen kaltaisen vallan ihmisille. Tässä sanotaan ihmisille. Ja tämä valta on Kristuksessa. Kristuksella on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja sillä hetkellä, siitä hetkestä lähtien, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, sä oot päässyt tähän prosessiin, että sä olet alkanut saamaan käytännössä myös syntejä anteeksi. Kun olet uusi luomus, sä olet saanut kyllä kaikki syntis anteeksi jo eiliset ja nykyiset tulevat Jumalan silmissä. Mutta se, että kun me alamme elämään tätä uskon elämää, että me oppisimme elämään niin, että me emme niin paljon lankeaisi syntiin jokainen päivä, yhä uudelleen ja uudelleen. Niin Jumala haluaa meidän kasvavan tässä uskon elämässä, meillä on oikeus elää nuhteetonta elämää, koska Jumalan lapset ovat puhtaita ja pyhiä. Sinulla on oikeus elää puhdasta elämää. Nyt jos sä ajattelet, että sun identiteettisi on se, että sinä olet syntinen kurja. Eihän syntiset kurjat pysty elämään puhdasta elämää. Eihän syntiset kurjat pysty mitään muuta, jos sulla on semmoinen ajatusmalle ja semmoinen identiteetti, kuin yhä uudelleen ja uudelleen pyytämään Jumalalta armoa, taas mä lankesin. Se, miten me reagoidaan, se, miten me elämme, se, miten me toimimme, riippuu just siitä, millaisena sinä itsesi näet. Näetkö sinä surkeena kurjana itsesi tällä hetkellä? Oletko sinä mielestäsi vaan pelkkä surkea luuseri? Se on huono asia, jos näet itsesi. Ymmärrä se, että Jumalan lapset ei ole surkeita kurjia. Jumalan lapset on voittajia Kristuksessa. Mua on nyt jo syytetty menestysteologiksi, kun mä julistan, että Jumalan lapset on hyväksytty ja Jumala hyväksyy omat lapsensa. Ja kerta kaikkiaan meidän täytyy oivaltaa tämä asia, että me menestymme Kristuksessa tässä. Mä en ole kiinnostunut niin paljon taloudellisesta menestyksestä. Mä olen kiinnostunut siitä, että me menestymme Kristuksessa sillä tavalla, että meillä on rakkaus häntä kohtaan. Meillä on palava rakkaus häntä kohtaan. Meillä on palava rakkaus Jumalan sanaa kohtaan. Meillä on palava into kertoa hänestä muille. Eikö tämä ole menestystä? Tämähän on sitä menestystä, mikä Jumala haluaa meille antaa. Sinulla on valta antaa syntejä anteeksi. Toisin sanoen valta auttaa sellaisia ihmisiä vapautumaan sellaisista synnistä, mistä sä oot itse vapautunut. Jos sä olet itse ollut alkoholisti ja Jumala on vapauttanut sut alkoholista, sulla on valta ja kyky ja oikeus auttaa muita vapautumaan samalla lailla, koska sä olet itse kokenut ja kulkenut sen tien. Ajattelepa tätä. Jos sä olet itse vapautunut Jumalan voimalla tupakasta, sulla on valta auttaa muita pääsemään vapaaksi tupakasta, koska sä olet itse saanut uskon sillä alueella. Ajattele, tässä on tietynlainen, valta tulee kokemuksesta. Valta tulee siitä kokemuksesta, että sä oot elänyt tätä uskon elämää Kristuksen kanssa. Jos sä olet ollut riippuvainen, pornoriippuvainen, nettiriippuvainen, riippuvainen, me ei saada olla mistään muusta riippuvaisia, kun me ainoa riippuvaisuus, mikä meille kuuluu, että me riiputaan ristillä. Se on ainoa riippuvaisuus, eikö näin? Ja sen takia, jos sinä olet vapautunut jostain riippuvaisuudesta, niin sä olet kerta kaikkiaan, sulla on valta vapauttaa, auttaa muita vapautumaan Kristuksessa alkeisvoimien hallintavallasta. Ja nämä alkeisvoimat on nimenomaan niitä voimia, jotka vaikuttaa tässä maailmassa. Sielun vihollinen, ihmisten Jumalan tahdon vastaiset ajatusmallit, tämä yhteiskunnassa esiintyvä epäoikeudenmukaisuus, kaikki se, mikä hallitsee tässä maailmassa ja pyrkii viemään meitä pois Kristuksesta, ne on alkeisvoimia. Vapaat ihmiset kykenevät vapauttamaan muita. Ja tässä kertomuksessa Jeesus sanoi tällä tavalla näin, että nouse, ota vuoteesi ja käy, mene kotiisi. Ja tässä kertomuksessa tulee selvästi esiin se, että kun tämä ihminen sai syntinsä anteeksi, sen seurauksena tuli myös fyysinen terveys esiin. Ja minä uskon siihen, että kun Jumala alkaa parantamaan meitä siitä hetkestä, kun me ollaan uudesti synnyttyjä, niin siitä hetkestä tämä terveys lähtee lisääntymään sisältä käsin ja se lopulta valtaa meidät täysin. Se valtaa ja me voimme parantua myös fyysisesti, mutta puhutaan siitä kohta sitten vähän vielä enemmän. Jumalan lapsilla on oikeus kasvaa hyväksyvässä, siunaavassa ja totuuteen ohjaavassa ilmapiirissä. Tämä on erityisen tärkeää, kun tulee herätys. Tämä on erityisen tärkeää, että kun alkaa ihmisiä tulemaan maailmasta ja ne käyttäytyy, ne puhuu, ne pukeutuu, ne toimii, ne reagoi ihan eri lailla kuin sellainen uskova, joka on ollut uskovien yhteydessä 20 vuotta tai 30 vuotta. Uskovat voi helposti eristäytyä ja pyöriä vaan omissa piireissään ja se johtaa siihen, että kun me kohdataan ihmisiä, jotka kiroilee, joka toinen sana on kirosana, niin silloin ei meidän tarvitse ensimmäisenä nostaa sormia, jos sä aiot täällä olla, niin on parempi siivoa suus ja vähän äkkiä. Eli se on just niin, että meidän täytyy oikeasti oppia kuuntelemaan Jumalaa, jos me haluamme oikaista jotain ihmisiä. Se on erittäin tärkeä asia. Sen tähden Paavali kirjoittaa, ensinnäkin on niin, että se on vihon viimeistä, jos me aletaan ihmisiä ensimmäisenä oikaisemaan heidän ulkonäkönsä perusteella. Me ei kerta kaikkiaan, se ei ole meidän asia mennä sanoa jonkun ihmisen ulkonäölle yhtään mitään. Se on äärimmäisen tärkeää. Numero ykkönen on aina auttaa ihmistä löytämään Kristus ja kasvamaan siinä. Kristus muuttaa ihmisiä sisäisesti. Hän alkaa muuttamaan, ihmisen ulkomuoto alkaa muuttumaan, jos sen täytyy muuttua ylipäänsä. Täällä ensimmäinen korintolaiskirja 7.17 sanoo näin. Paavali antaa tämän 3 kertaa tämän saman ohjeen. Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kun Herra on hänelle osansa antanut. Ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut, näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Me ei omin voimin, ihminen ei saa omin voimin yrittää muuttaa itseään. Eihän me kaikki tiedetään se, jotka ollaan naimisissa. Yritäpä mennä muuttamaan puolisoosi. Yritäpä mennä, se on pelkkää tappelua, paitsi jos toinen on paljon voimakkaampi kuin toinen. Silloin se toinen alistaa toisen, ja sitten se, joka on alistettu, on mahdottoman onneton, eikö näin? Ja tätä Jumala haluaa varoittaa, että me emme seurakunnassa pyrkisi tavallaan uskonnollisilla säännöillä alistamaan toisia ja yrittäisi niin kuin uskonnollisella kiihkolla saada ihmisiä, pakottaa heitä muuttamaan. Jumalan voima muuttaa ihmisen. Kun me vaan siunaamme ihmisiä ja kerromme heille, mikä on totuus, se riittää, se on meidän tehtävä näyttää Jumalan sanasta, mikä on totuus, ja henki alkaa vaikuttamaan ja muuttamaan. Ja tiedättekö, kaikkein voimakkain muutosvoima tulee sitä kautta, kun me näytämme esimerkkiä omalla elämällämme muille. Siinä on se. Tämä maailma oikeasti tarvii auktoriteetteja. Se todettiin jälleen kerran siellä Alppilan koulussa. Auktoriteetin puutos, se on ihan järkyttävällä tavalla näkyvissä täällä Suomessa. Tämä erityisopettaja rakasti tätä poikaa niin paljon, että uskalsi työntää hänet pellolle sieltä, kun tämä käyttäytyi riiviömäisesti. Niin tämä rehtori vihasi sitä niin paljon tätä poikaa, että sanoi, erotti opettajan. Siis tämä ajakausi on semmoista, että tulkitaan, että rakkaus pitää hyväksyä kaikki. Ei, joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Tämä on vaan vanha totuus, joka on unohdettu nyt. Se on unohdettu. Meidän ainakin tulee niin paljon rakastaa toinen toisiamme, että jos me näemme, että meidän lähimmäisemme elää synnissä ja on menossa kohti pimeyttä, meidän tulisi oikeasti sanoa, niin kuin rohkeasti sanoa ja rakkaudella sanoa, että sinä et nyt kyllä vaella Jumalan sanan mukaisesti. Ja asiat voidaan sanoa ystävällisesti ja asiat voidaan sanoa ilkeästi. Nämä on parempi sanoa ystävällisesti. Meidän täytyy, mutta meillä ei ole oikeutta mennä sanomaan kenelläkään totuutta, jos me emme itse elä totuudessa. Meidän täytyy itse elää todeksi kaikki se, mitä me saarnamme ja julistamme. Ja vielä parempi, jos se näkyy meidän elämästämme, meidän elämämme todistaa, että asia on näin. Silloin meillä on auktoriteetti, valta ja voima. Meidän sanoissa on voima, jos me elämme itse todeksi sen, mitä me saarnaamme. Tämä on tärkeä asia oivaltaa. Jumalan lapsilla on oikeus hengelliseen varjelukseen, mutta samalla velvollisuus viata syntiä. Ei kukaan voi olettaa, että Jumala suojelee ja siunaa meidän elämäämme, jos me rikotaan taivasten valtakunnan tai Suomen lakeja koko aika. Jos me ajetaan ylinopeutta, niin ei me voida olettaa, että Jumalan enkelit suojelee meitä. Enkelit katsoo sitä nopeusmittaria ja sanoo, että ei, nyt se vetää aivan liikaa, että ei auta mitään, vedetään vähän suojausta pois. Ei, ei. Se on hyvin tärkeää se, että me tiedostamme sen, meillä on oikeus suojelus enkelin varjelukseen koko aika, jos me totellaan lakeja, jos me ollaan kuuliaisia Jumalalle. Meillä on velvollisuus vihata syntiä. Ensimmäinen Pietarin kirja sanoo täällä näin, että 5 ja 9 tämän tutun kohdan, että olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva leijona etsien, kenet hän saisi niellä. Tässä muuten puhutaan uskoville, uskotko tämän? Vihollinen voi nielaista uskovan niin, että uskova on silti vielä uudesti syntynyt, hänessä on pyhänkin sydämessä ja silti hän voi olla leijonan maassa. Miten tämä on mahdollista? Siten, että vihollinen voi sitoa ulkopuolelta käsin ja alkaa sitä kautta manipuloimaan ihmistä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mä puhun näistä demoniasioista, me ollaan Mikon kanssa puhuttu asiat halki, meillä on ihan sama linja. Sen takia mä pystyn puhumaan täällä tästä asiasta näin rohkeasti. Okei. Okay. Tässä sanotaan, että vastustakaa häntä lujina uskossa. Perkeleitä täytyy vastustaa, syntiä täytyy vastustaa, täytyy vastustaa erilaisia houkutuksia, kiusauksia. Me olemme ja elämme semmoista ajan kautta. Me olemme kouluttaneet, totuttaneet itsemme sellaiseen helppouteen, ja tämä ajakausi on kouluttanut meitä semmoiseen helppouteen, että asiat tulee hirveän helposti. Oliko se niin, että Michael Howard sanoi aikoinaan tällä tavalla näin, että suomalaiset on tämmöisiä pulla pitkoa uskovia. pullapitkouskovia, että aina ne tarjoaa pullapitkoa. Eli siis hän meinaa juuri sitä, että me olemme eläneet tässä yhteiskunnassa niin helppoa elämää, että me emme enää osaa vastustaa kiusausta, vastustaa perkelettä. Ja kun Jumalan henki pyytää meiltä jotakin, että nyt tämä on seuraava asia, mikä pitää riisua, niin meidän pitäisi oikeasti nähdä, se on synti, josta Jumala haluaa minun sanoutuvan irti, ja vihollinen yrittää koko aika taistella vastaan. Mun täytyy nousta vastustamaan sitä kiusausta, nähdä se, että se on niin kuin voimakas vastustaja nyt minulle. Minä en pääse eteenpäin, usko elämässä, älä minä nouse vastustamaan sitä. Uskon elämässä tarvitaan lujuutta. Jumala haluaa antaa sulle voimakkaan lujan tahdon. Ja Jumala, älä ajattele itsestäsi ollenkaan, että mä olen niin monta kertaa epäonnistunut. Ei. Sinä olet Jumalan lapsi. Sinulla on voimakas tahto. Jos kerran Jeesus Kristus asuu sinussa, niin voiko sinulla olla enää sen voimakkaampaa tahtoa? Meillä on valtava tuki. Meillä on oikeus tähän tukeen, Kristuksen tukeen. Mutta meillä on velvollisuus kuitenkin vihata syntiä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia oivaltaa. Eli lihallisella uskovalla ei ole oikeutta, kykyä eikä voimaa kääntyä Jumalan puoleen, jos hän ei nöyry parannukseen eikä tunnusta syntiä. On niin paljon uskovia, jotka, mä muistan erään tapauksen, tämä oli hyvin ikävä tapaus eräällä paikakunnalla. Eräs mies tuli uudelleen ja uudelleen pyytämään, että Herra vapauttaisi hänet, että Herra vapauta mut. Ja hän yhä uudelleen ja uudelleen meni alttarille ja hän huusi ja välillä hänen naamansa vääntyi siinä ja hän taas huusi, että Jumala vapauta minut. Mä kysyin häneltä monta kertaa, onko sinun elämässäsi jotakin syntiä, josta sä et ole tehnyt parannusta, jota sä et ole tunnustanut. Ja hän väitti, ei ole, ei ole, ja yhä uudelleen ja uudelleen hän huusi Jumala apuun ja sitten eräänä päivänä hän teki itsemurhan. Hän kaasutti itsensä kuoliaaksi. Ja tämä oli aikamoinen tappio ja mä menin Herra eteen ja kysyin, että miten se voi olla mahdollista, että Herra sä et häntä vapauttanut. Mistä siinä oli kysymys? Miksi? Oli kysymys siitä, että tämä mies ei ollut elämässään tehnyt jollakin alueella täytä totta. Vihollinen hallitsi hänen mieltään jollakin alueella ja sen tähden vihollinen otti suurempaa ja suurempaa osuutta hänen elämässä. Mä olin tarkkaillut hänen elämäänsä joitakin vuosia. Mä näin sen alaspäin menon, mutta mä en voinut sitä estää. Mä kysyin häneltä suoraan, onko sinun elämässä jotain? Hän vaan kielsi, ei ole mitään, ei ole mitään. Ihminen voi, jos hän ei tottele pyhää henkeä, jos hän turruttaa sydämensä, oman tuntonsa ja tekee sitä riittävän kauan, hän voi tietyllä elämän alueella turtua niin ja paatua niin, että hän ei enää näe tekevänsä syntiä. Ja sitten hän ei tiedosta, mikä hänen elämässään on pielessä. Ja näin kävi tälle miehelle. Ja on erittäin tärkeää, Raamattu sanoo meille, älkää pitäkö halpana pienten alkujen päivää. Kun pyhä henki meille jostakin puhuu, hän on tosissaan. Jumala on aina tosissaan. Ja sen tähden hän haluaa, että mekin olemme tosissaan. Että me tässä uskon elämässä me tajutaan yksi asia, ja se on se, että me ollaan ihan oikeasti, hei, valtamassa kohti uutta Jerusalemia. Se on meidän todellinen kotimme. Se on meidän todellinen koti. Mä muistan niin monta kertaa, mä oon ollut rukouksessa, niin pyhä henki on sanonut mulle näin, Markku, tervetuloa kotiin. Siellä on kannustusjoukot koko aika. Ne kannustaa hei sua myös koko aika. Tervetuloa kotiin. Se on meidän todellinen kotimme. Nämä kodit täällä maan päällä, ne mätänee tänne. Ja jos tulee viimeisiä sotia, ne saattaa kaikki hajota. Uudessa Jerusalemissa ei ole koskaan käyty sotaa eikä koskaan tulla sotimaan. Vielä tulee olemaan sota taivaassa, mutta se on toisessa taivaassa ja ensimmäisessä taivaassa, mutta ei kolmannessa taivaassa. Siellä ei sodita. Se on rauhan valtakunta. Jumala itse sanoi Jesajan kirjassa, missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä vahinkoa. Se on väkivallaton paikka. Eikö se ole mahtavaa kävellä siellä uudessa Jerusalemissa? Tiedät, joka ikinä, joka tulee sua vastaan, sä tiedät, toi rakastaa mua, toi rakastaa mua. Mä tiedän, toikan ei puhu musta pahaa, Kaikki rakastaa mua. Mä rakastan kaikkia. Mä rakastan teitä kaikkia. Se on aivan mahtava valtakunta, eikö ookki? Mutta menepä kävelemään tuonne Helsingin keskustaan. Voitko ajatella, toi rakastaa mua, toi rakastaa mua? Ei varmaan rakasta. Tai rakastaa, jos sanot sille 100 tai 500. Sit se rakastaa. Ei, se on kuulkaa semmoinen asia, että me ollaan menossa parempaa kohti. Parempaa kohti. Meillä on etuoikeus pyytää Jumalalta kaikkea sitä, mitä me tarvitaan silloin, kun me ollaan taivasten valtakunnan asialla. Ajattelepa tätä. Jaakob kirjoittaa, että teillä ei ole sen tähden, että te ette ano. Tai jos te anotte käyttääksenne omissa himoissamme, me voimme anoa asioita väärin. Väärin perustein, silloin meillä ei ole oikeutta saada sitä. Mutta jos me anomme Jumalan tahdon mukaan, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja luku 5, jakeet 13 ja 15 sanoo, silloin me saamme sen, silloin me voimme uskoa luottaa siihen, koska mä olen Jumalan lapsi, mä automaattisesti saan sen, mitä mä tarvitsen, silloin kun minä olen Jumalan asialla. Tämä on aivan mahtava asia. Monet on ikään kuin saattanut loukkaantua Jumalalle tässä tämän asian suhteen sen tähden, koska monet on saattanut joutua odottamaan niin kauan. Me olemme eläneet vaikeita aikakautta nyt, tosi vaikeita aikakautta. Jumala on ikään kuin pitkittänyt vastauksia, mutta me olemme menossa ihan juuri vastauksien aikakauteen. Aivan juuri. Yksi syy siihen, miksi Jumala ei paranna, voi olla se, että taivasten valtakunnan oppivelvollisuus voi mennä joskus Jumalan lasten perusterveydenhuollon edellä. Se on mahtava ajatus. Mä sain sen. Tämä on jo Herran antama. Eli tämä on just se, että jos sä mietit, että minkä ihmeen takia Jumala sä et paranna mua, miksi ihmeessä on niin? Mä muistan sen, mulla oli lonkkavaivaa. Lonkka vaivaa paljon. Mä treenasin paljon voimanostoa nuorena ja voi olla, että mä rikoin lonkkani siellä. Mä nostin kyllä ihan liian isoja painoja siihen ikään nähden silloin. Sitten mulla alkoi lonkka vaivaamaan. Mä rukoilin Jumalalta, pyysin, Herra, etkö sä voi parantaa mun lonkkani, että mä en voi enää seistä eikä kaverilla. Herra sanoi mulle, mutta sä voit vielä istua. Kyllä mä voin vielä istua, se on kyllä ihan totta, mä voin vielä istua. Ja sitten mä istuin ja tutkin Jumalan sanaa, kun mä en voinut lähteä lenkille, kun se oli niin kipeä, että se pysäytti mut. Koira katteli mua silmät pyörä, että mitä sä ja meinaat, kun mä keskellä mettää seisot, mä en voi liikkua. Koira katteli, että älä nyt pelleille, mennään nyt jo. Tämä on se tilanne, eikä Jumala parantanut sitä suoraan. Mun nivel pinnotettiin, siellä laitettiin kromikopolttipinnotus. Mulla on jollakin voi olla kromivanteet, mulla on kromattu lonkka nyt. Mutta kuitenkin se on tänä päivänä ihan hyvässä kunnossa, mä pystyn liikkumaan ja tekemään kaikkea, ei siinä mitään. Jumala voi parantaa monella tavalla, hän on antanut myös lääketieteen. En minä loukkaantunut Jumalaan sen tähden, että hän ei parantanut, hän oli syynsä. Hän on parantanut multa refluksitaudin. Hän on parantanut mun refluksitaudin sillä tavalla, että kun mulla oli, mä oon kertonutkin sen, aivan mielettömät poltot. Ja tuli jatkuvasti hapot suuhun ja hampaita vihloja, Nexium-lääkitys ja ihan hirveä poltot. Ja lääkäri sanoi, ei mitään muuta kuin leikkauksia ja vedetään sellainen kumirengas tuohon noin vatsanportin ympäri ja sillä selvä. Siitä se sitten rupeaa paranee, jos rupeaa. Ja keskellä yötä kerran mä valvoin ja rukoilen ja teidän nukkuu, niin hän kääntyy mun puoleen, laskee kätänsä unissaan mun vatsan päällä ja sanoo, rakas Jeesus, paranna Markun vatsa. Ja se parani. Sillä hetkellä se parani. Niin. Eli mulla on vaimo, joka on unissa parantaja. Unissa parantaja, unissa saarnaaja, aivan erityinen tapaus. Ja niin kuin eräs veli sanoi, kun oltiin Kemijärvellä, että olin aikoinaan Lapissa huutamassa kultaa ja löysin 50 kiloa painavan kultahipun. Mä sanoin, wow, joo, mutta se kuoli toissa vuonna. Hän tarkoitti omaa vaimoansa. Ja todella, näin minä voin sanoa myös omaa vaimoa, että no en uskalla sanoa painoa. Naiset ei tykkää sitä, kun sanotaan painoa. Mutta on painava kultahippu kerta kaikkiaan. Niin tämä on juuri se, että jos sinä olet kysynyt Jumalalta, miksi sä et paranna, miksi sä et voi parantaa, niin kysymys on siinä usein, että Jumala haluaa opettaa sinulle jotakin. Hän haluaa opettaa. On olemassa opetusta, jossa väitetään, että ei Jumala voi sairaukseen kautta kasvattaa. Ja tämä kuuluu menestysteologiaan. Se ei pidä paikkaansa. Jumala voi sairauksien kautta opettaa meille monia asioita. Hän opettaa usein meille kärsivällisyyttä. Hän opettaa usein meille myös sitä, että Herra, hän vie meidät hiljentymään, tutkiskelemaan itseämme, omaa elämäämme, omia motiivejamme, omia asenteitamme. Miksi minä toimin näin? Miksi on näin? Ja kun hän lopulta on saanut parannettua meidän asenteemme, hän voi yksikössä parantaa meidät fyysisesti myös. Jumalan tahto on parantaa sinut. Jumalan tahto on parantaa. Nyt oli ristinvoitossa juuri polemiikkia siitä että kun siellä oli Selkomaan kirjoitus parantumisesta, ja hän nimenomaan kysyttiin, että niin kuin ennen vanhaa yhdistettiin parantuminen sovitukseen suoraan. Kun Jeesus sovitti meidän syntimme ja hän kantoi meidän sairautemme ristiin, niin onko automaatio se, että Jumala parantaa tämän sovituksen perusteella? Vastaus on ja ei. On ja ei. Sinun sisäinen ihmisesi on jo täysin terve. Mutta fyysinen parantuminen ei aina automaattisesti tule heti. Mutta minä uskon, että se tulee jossain vaiheessa, kun me olemme oppineet läksymme, niin se terveys tulee kyllä. Se kuuluu kyllä omalta osuudeltaan tähän uudesti syntymiseen ja sovitukseen, mutta se ei tule aina silloin, kun me haluttaisiin sitä. Ja tämän tähden on erittäin tärkeää, jos sinä sairastat, että et ole vielä parantunut, niin mene Herra eteen kysymään, Herra, mitä sä haluat opettaa mulle? Mitä sä haluat puhua mulle? Jumala puhuu kyllä, hän on puhuva Jumala. Hän haluaa kouluttaa ja opettaa meitä. Vie pari ajatusta tähän loppuun. Pyhällä hengellä täyttyminen saa aikaa Jumalan valtakunnan kansalaisoikeuksien laskeutumisen maan päälle. Jeesus sanoi, rukokaa näin, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja mä opin tämän periaatteen vuosia sitten, Herra sanoi ja näytti sen mulle oikein erityisellä tavalla, että tämä periaate mulle on näin. Mä en halua antaa sitä like sulle, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin monta kertaa, mutta samoista asioista puhuminen ei kyllästytä minua. Ja tämä on just se, että tunnin rukous minun kohdallani aukaisee taivaat. Tunnin rukous. Tänä aamuna oli sellainen tilanne, mä olin rukouksessa ja yhtäkkiä mä näin samankaltaisen näin kuin Jaakob näki aikoinaan. Mä näin tikapuut taivaaseen ja enkelin seisovan siinä. Mä katselin jonkun aikaa. Näky oli ihan tumman sininen. Se oli jännä kyllä, niin kuin sähkön sininen. Ja mä mietin siinä ja mä ajattelin tätä asiaa. Jaakob näki, Raamattu kertoo, että Jaakob näki tämän näyn noin 4000 vuotta sitten. Ja nyt mä katselin sitä näkyä siinä, mä ajattelin, Jeesus elää. Jeesus elää, Raamattu on totta. Tämä kaikki on totta. Tämä on totta. Ei tämä ole mitään uskomusta tai jotain. Me palvelemme aitoa, todellista, elävää Jumalaa. Ja hän haluaa ilmestyä meille ja vahvistaa sen uskon. Kun sinä luet näitä totuuksia, sinä näet sen täältä, Jumala haluaa. Ja se on ihan oikein odottaa näkemässä jotakin. Paavali anoo oikein täällä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että Herra antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ensiksi Raamatun kautta, mutta myös me voimme nähdä asioita. Ja kun sinä täytyt pyhällä hengellä, niin nämä kansalaisoikeudet ikään kuin laskeutuu sun päällesi. Sellainen usko, joka on täynnä pyhää henkeä, on enemmän taivaan kansalainen kuin Suomen kansalainen. Jos sä oot täynnä pyhää henkeä, sä kävelet tuolla, niin sä et ole enää hesalainen. Sä oot uuden Jerusalemin asukas ja silloin sulla on aivan erilaiset valtaoikeudet. Ne ihmiset, jotka kulkee tuolla ilman Jeesusta, he kulkevat synnin ja kuoleman lain alaisena, mutta sinä kuljet elämän hengen lain alaisena. Ajattele, aivan eri valtakunta. Mahtavaa. Saa heittää pari riemun kiljahdusta, jos tuntuu siltä. Tulihan niitä. Sulla on oikeus Jumalan lapsena kokea olevasti riittävä kaikessa, mitä teet Herran tahdosta. Niin monesti ihmiset tänä aikana, kun me elämme tässä maailmassa, ihmiset ovat, saattaa olla semmoisessa ammatissa koet, että sun taitos ei ehkä riitä siihen työhön, mitä sä teet. Tai sitten sulle ei anneta riittävästi tietoa, opetusta siihen, mitä sä teet. Sä voit kokea hyvinkin olevasi riittämätön. Julistaja saattaa joskus kokea olevansa riittämätön. Herra, anna enemmän valtuuksia, anna enemmän voiteloa, Herra, armahda ja auta. Mutta meidän ei oikeasti tarvitsisi kokea olevamme koskaan riittämättömiä. Jumala haluaa aina meidän tiedostavan sen, että kun hän lähettää meidät liikkeelle, niin meillä on aina täysi siunaus mukanamme. Se on vähän niin kuin Rolls Royceissa aikoinaan, kun se oli ainoa auto, kun se oli loistoauto. Siinä, kun esiteltiin Rolls Roycen tehoa, niin siinä luki riittävä. Riittävä. Siinä ei sitä muuta mainittu kuin, että se on riittävä. Ja näin on myös meidän elämässämme. Tehot ovat riittävät, jos sinä vaellat Jumalan hengessä. Sun ei tarvi koskaan kokea olevasi riittämätön. Galattalaiskirjeessä Paavali kirjoitti täällä ja sanoi näin, että sillä hän, siis Jumala, joka antoi Pietarille voimaa, hänen apostolin toimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanoiden keskuudessa. Se voima on riittävä ja sen tähden Jumala näkee ja tietää, minkä verran voimaa me kestämme. Jos hän antaisi enemmän tiettyihin tilanteisiin, se voisi tuhota meidät. Yksi tärkeä asia vielä tähän loppuun on tämä. Sulla on oikeus Jumalan lapsena odottaa Jumalalta hyviä asioita. Monille usein, ootko koskaan kokenut, että sulla tulee paha aavistus jostakin? Paha aavistus jostakin. Ja tämä on sellainen asia, että olen useampaan kertaan nähnyt sellaisen näyn, ja katsonut sitä hyvin sitä näkyä tarkkaan, tulee mies, joka ajaa polkupyörällä, ja se kaatuu yhtäkkiä ja joutuu onnettomuuteen. Mä en usko, että se on Herrasta. Vihollinen yrittää pelotella mua koko ajan, että mä joudun onnettomuuteen. Mä en ota sitä vastaan Jeesuksen nimessä. Mä torjun sen. Mulla on oikeus odottaa Jumalalta hyviä asioita. Ei meidän tarvi, jos me nähdään joku, jos joku profetoi sulle, että näitä Pekka Puupää-profetioita. Ja Pekka Puupää-profetia on sellainen, että joku profetoi sulle ja sanoo, että sulla on syöpä, ja vaikka sulla ei olekaan. Tai sulla on joku sairaus, vaikka ei sulla olekaan. Tai joku muu asia, että sä joudut onnettomuuteen, tai sä joudut avioeroon, tai johonkin tämmöiseen. Sä et ota vastaan semmosia. Sä oot Jeesuksen nimessä, mä en ota vastaan tommosia asioita. Jos Jumala puhuu mulle, niin hän puhuu mulle suoraan, eikä kenenkään muun kautta. Älä anna kenenkään pelotella sua profetioiden kautta. Älä anna kenenkään pelotella sua. Jumalalla on hyvät ajatukset sua kohtaan. Täällä Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan. Ongelmana on vain se, että ilman Jeesusta sä et voi ottaa sitä hyvää tahtoa vastaan. Vain Kristuksessa, kun sä olet uudesti syntynyt, sä voit omistaa tämän hyvän tahdon omalle kohdallesi ja elää sen todeksi, mikä on mahtava asia. Vastusta pahoja aavistuksia Jeesuksen nimessä. Vastusta Pekka Puuperä-profetioita. Ne on pahoja asioita, ei kannata ottaa tällaisia ollenkaan vastaan. Ja viimeinen asia on tämä. Jumalan lasten tärkein velvollisuus on oppia ottamaan vastaan rakkautta ja välittää sitä eteenpäin. Ihan yksinkertainen asia seurakunnassa kuin se, että huomioida sellaisia ihmisiä, jotka monta kertaa kokee olevansa yksin, ne tulee tänne, sitten ne sanoo, kukaan ei ottanut mua huomioon, kukaan ei sanonut päivää, kukaan ei millään lailla tervehtynyt. On ihmisiä, jotka haluaa pysyä anonyyminä, jotka ei halua, että ei otetaan mitään kontaktia, ei pidä pakottaa, mutta äärimmäisen tärkeää on se, että jos kerran tärkeimpiä asioita on rakkaus ja keskinäinen yhteys ja ykseys on se, että me edes huomioimme muut. Me pyritään ystävät ainakin tähän näin, osoittamaan sitä rakkautta, hymyilemään muille. Ei sua pidetä omituisena täällä, jos sä hymyilet muille. Jos sä hymyilet ihmiselle hississä, niin sitten ne pitää sua suomalaiset omituisena. Mutta jos sä täällä hymyilet, niin silloin ei pidä. Aamen.